Adaptatio Radiofonica Vaticana. Transmittimus completorii celebrationem. Canit corus monachorum ex ordine benedictinorum abbazie Apuzilos in Iberia.
Deus in aiuto aurium meum indende. Domine ad adiuvantum me festina. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia. Fratres, cum infine nuius diei, quam Deus nobis largitus est pervenerimus, peccata nostra agnoscamus.
Confite on Deo omnipotenti et vobis frates, quia peccavit dimis societatione verbo opere et omissione. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beata Maria semper virgine, omnes angelos et sanctos et vos frates, orare pro mea Dominum Deum nostrum.
Mistereatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
Amen.
Iesu Redemptor seculi, Deum Patris Sanctissimi, Lux lucis invisibilis, custos tuorum perigi. Tu fabricator omnium, discretor arque temporum, presa labore corporal, noctis quiete recrea.
Qui fratis in patartara, undos ab os en libera, ne vade aceto celere, tuo redento sanguine.
Cuntum gravati corpore, redimaremus tempore, si caro nostra dormia, quem ben soporens desio.
Iesum divis in gloria, quim morte vita prenites, cum Pater almo Spiritu,
serafino confundari in eternum. in justitia tua liberame.
Inclina ad me, alleluia. Accelera potero as me.
Es omigi in rubem presidi et in lobum bonitam. Pus albun me facias.
Gloria forte tu omnia in refugium meum vestu. Et proter nomen tuum deduces me.
Dulces me del aqueo quae mas condelu debriti, quoniam tu es fortitudo mea.
In manus tuas commendo spiritum meum. Redemissime Domine Deus Veritatis.
Gloria Patri et Spiritu Sancto,
sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ex omni
Alleluia, alleluia. Resurrexit sicut dixit, alleluia.
Stazio Radiofonica Vaticana. Transmissimus completori celebrationem.